Og så skal vi have en vejrudsigt. Langt de fleste kan se frem til lidt sol i dag, men der kommer også byer ind imellem, og så temperaturer mellem 15 og 18 grader får vi. Let til frisk vind ved kysterne op til hård vind.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing.
Og velkommen til et par timer i dansk politiks tegn. Vi skal, som altid, se tilbage på ugen, der er gået. Se, hvad der er sket. Og prøve at give et par gode råd, hvis vi kan, til nogle af de, hvad skal man sige, spidsfindigheder. Meget kan man sige, men selvom det rigtige Folketing ikke er mødt ind endnu, så sker der en hel del inde på borgen og i landets aviser, og til de mange sommergruppemøder, som vi oplever. Jeg skal allerede nu byde velkommen til mine tre gæster. Det er tidligere MF'er for de radikale og tidligere kirkeminister, Johannes Lebæk. Velkommen.
Tak skal du have.
Det er tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Søren Krarup. Og sidst, men ikke mindst, tidligere medlem af, nu skal jeg passe på, med diverse partier, Frank Dalgaard.
Det er rigtigt.
Ja, nu repræsenterende Liberale Alliance, det skal jeg huske at sige. Yes. Velkommen til, Frank. Vi kommer vidt omkring. Vi skal diskutere lidt folkeskole. Vi skal også se lidt nærmere på tørklæder og kalotter, religionsfrihed. Det kan godt ske, at det bliver lidt på de høje navler i dag. Men vi starter et andet sted, fordi mange har betegnet politik som en popularitetskonkurrence. Det er jeg ikke helt sikker på, det er, men det er vel på en eller anden måde også en del af vilkårene for at komme ind i politik. Man skal have et eller andet form for personlig kendskab, man skal være lidt populær og komme ind. Og Opinion har lavet en lille undersøgelse, en popularitetsundersøgelse. Og de 10 mest populære politikere, ja, de er stort set alle sammen røde. Det er Mette Frederiksen, der er den mest populære. Og så er Søren Pape Poulsen, den nye konservative, han lige sned sig ind på en 10. plads. Kristian Thulesen Dahl er nummer 8. Og ellers så er der stort set kun røde. De 10 mindst populære politikere, de er blå, 9 ud af 10. Den eneste upopulære politiker, det er Carsten Hansen, by- og boligminister. Der kan jeg fortælle jer, at hvis man læser undersøgelsen, så viser det sig, at Carsten Hansen er på den liste, fordi der er meget få, der ved, hvem han er. Og de vidste slet ikke, hvem han var, og derfor er han røget ned på den liste. Den mindst populære, kan jeg fortælle jer, det er Lars Barfod. Skulle man have interesse i det. Lars Løkke Rasmussen er den tredje mindst populære. Men det, der også er en lille smule spøjs, det er, at når man læser den her liste, så tænker man, nå, det går jo ikke så godt for Lars Løkke. Han er den tredje mindst populære. Men Venstre, det går jo fremad for Venstre. De har aldrig været så populære, som de er nu. Altså, det er mange, mange år siden. Og efter sommerferien og hele det der halløj med Lars Løkke, der har været med ja, helt tilbage til GGGI-sager og underbukser og tøj og jakkesæt, der er blevet købt. Han er meget, meget upopulær personligt, men folk vil gerne stemme på blå blok. Søren Krarup, hvad er det, der foregår?
Som jeg siger, med hensyn til Lars Løkke, der er han jo genstand for en, efter min mening, dybt, dybt ubehagelig underlyd i kampagne. Først og fremmest fra journalisters side, men selvfølgelig også fra politisk modstanders side, hvor han skal personligt på alle måder forfølges og forulempes. Og det er klart, at det sætter selvfølgelig også sin spor i befolkningens vurdering af ham. Nu vil jeg lige sige, at den opinionmåling, du omtaler, det er 900 danskere.
Det er rigtigt, det er 905.
Jeg ved ikke, hvor gyldig den er.
Der skal vi ud, bare lige for ikke at forsvare opinionen som sådan, men det er jo repræsentativt udvalgte danskere. Ja. Det er jo sådan, man laver meningsmålinger.
Men det korte det lange er det, jeg vil sige, det er, at han er genstand for en, efter min mening, dybt, dybt ubehagelig og underlødig kampagne, der går på alt det sådan private, man kan finde og snuse op omkring ham for at ramme ham. Og jeg synes, det er underlødigt, det reducerer. Jeg vil lige sige, at det reducerer Danmark, det reducerer i hvert fald dansk politik til en underlydig affære.
Men gælder det hele turen rundt? Fordi det er vel ikke kun Lars Løkke, der er offer for det?
Det er jo ham, der især forfølges i øjeblikket. Det synes jeg er så tydeligt. Men ellers, André, jeg vil sige, du ved, jeg må... Nu er jeg jo altså på alle måder pensioneret, men jeg synes, at man bliver så led ved dansk offentligt liv, fordi det udelukkende kører på pressebetingelser. Du ved, en sensationspresse, og det gælder mindst lige så meget for tv, det, hvor det hele handler om, hvem der kan lave sådan en smart historie, og hvor saglighed, lødighed er noget ganske ukendt efterhånden.
Derfor er det godt, vi har Radio 24/7. Og den gode gamle folketing. Johannes Lebæk, kan vi slet ikke bruge det her til noget? Altså, det jeg bare ikke rigtig forstår, hvad de her målinger, det er. Og vi kommer til Helle Thorning også lige om lidt, fordi det omvendte gør sig nærmest gældende for Rød Blok. Helle Thorning er så populær som aldrig før, men der er ingen, der vil stemme på hende.
Det
er lidt svært at forstå,
det er meget, svært at forstå, og jeg kan ikke se konsekvensen af det. Jeg har set... Nogle af de venstrefolk, jeg er på Facebook med, de tolker det sådan smukt, som om, at nu går folk efter politik og ikke efter personer.
Ja.
Og det er simpelthen noget vrøvl. Altså, det tror jeg ikke rigtig på, fordi Søren Krabs forsvar for politikernes holdninger over for pressen, kan jeg godt følge hen ad vejen. Men det er jo nogle gange vilkår i dansk politik i dag. Thorning fik jo turen for, i forbindelse med en valgkamp, der skal da lige lov for, at der var venstrefolk, der ikke holdt sig tilbage. Blandt Inger Støjberg, der nu piver over, at man forfølger Lars Løkke. Hun var en af frontløberne mod Helle Thorning i sin tid.
Her taler vi skattesagen.
Skattesagen i sin tid, ikke? Og vi kan se, at det er altså et vilkår i moderne politik, at stikker man hovedet frem i politik, så vil det personligt også komme til at spille ind. I et vist omfang synes jeg, det er rimeligt nok. Fordi det er jo folk, vi skal have tillid til. Og hvis de har lavet ting, som er betænkelige, så skal det frem. Jeg synes ikke, det er overraskende, at Søren Papes diskussion om et forkert tilskud til et stadion i Viborg, at det også kommer frem nu, hvor han er blevet formand for et dansk parti. Mm-hmm. Sådan er vilkårene, og sådan er pressen. At de så samtidig går over stregen, det er en anden sag. Det er selvfølgelig meget interessant, at vi har nogle målinger, der går på det der personlige, og så følger det ikke partiet. Og din opstilling var ret betegnende, ikke? Fordi der er mange i blå blok, der faktisk ikke er populære for tiden. Det kan også have noget med kendthed at gøre. Jeg selv engang oplevede at komme helt nederst på popularitetslisten blandt ministre. Og jeg ved ikke, om det var, fordi jeg er upopulær. Jeg var ikke der i de kredse, jeg kom i.
Jamen, nu siger jeg
men,
bare lige,
men det var kendtheden. Altså, Carsten Hansen bliver offer for, han ikke er kendt.
Og men så jeg kan lige tage de andre, fordi det er ikke nogen, vi ikke kender.
Ja, men det
altså, det er Lars Barfod. Nu tager vi dem nedefra. Ja. Det er Lars Barfod, mindst populær. Så er det Simon Emil Ammitzbøll. Ja. Det er Lars Løkke, det er Anders Samuelsen, det er Inger Støjberg, det er Søren Pind, Brian Mikkelsen, Peter Christensen, Carsten Hansen, Pia Kjærsgaard.
Ja, der er mange, der er kendt.
Altså, dem kender man da godt.
Ja, det er rigtigt nok.
Frank Dahlgaard, kan man tolke det her som Søren lidt antyder, i virkeligheden smukt, nemlig at vi er på vej ud over personsagerne. Vi kan godt blive træt af nogle mennesker, men vi det er alligevel politikken, vi vægter højst.
Nej, jeg er meget svært ved at drage en konklusion. Egentlig er jeg lidt enig med jer begge to, men altså, det overrasker mig, at jeg ikke får set på den der opinionundersøgelse. Det er jo nogle af de markante politikere, der er meget upopulære.
Kan jeg da love dig?
Og jeg synes, at en politiker skal være markant. Og undskyld, Johannes. En politiker, der ikke er kendt, han har et problem. Det er ikke folks skyld, det er hans skyld eller hendes. En politiker er en vild person, der sprutter af følelser, forargelser og begejstring. Og sådan skal det være. Mm. Og så bliver man automatisk kendt, for man har meninger, og man har holdninger, og man kan ikke lade være at give dem til kende. Og så bliver jeg overrasket. Pia Kjærsgaard, hun har jo faktisk holdninger. Var Thulesen Dahl, men der var flere af de der...
Thulesen Dahl er ikke... Han er på populærlisten.
Han har også holdninger, ikke? Men der var flere af dem der, var Søren Pind, han er jo et af de få, som er ved at lytte til. Man kan være enig eller uenig, men han har der nogle meninger i Venstre.
Mm.
Og retter ikke bare ind, men han sprutter af ting, som ikke...
Men hør,
han er rigtig politiker.
Frank Dahlgaard, nu tager vi lige de populære så.
Ja?
Så kan du lige bedømme, om det er nogen, der ikke har holdninger.
Ja?
Den mest populære, det er Mette Frederiksen. Beskæftigelsesminister.
Ja.
Så hedder den Karen Hækkerup, Manu Sareen, Magnus Heunicke, Nikolaj Vammen, Dan Jørgensen. Der er nærmest ikke andet end socialdemokrater her. Arne Enkel, radikal. Johan Schmidt-Nielsen, Christian Thulesen Dahl, Nick Hækkerup og så Søren Pape.
Ja, okay.
På en 10. plads.
Ja.
Det er de populære.
Hvad er der fælles for dem? De virker hyggelige og tilforladelige og som hyggelige, rare mennesker på fjernsynsskærmen. Det er derfor, de er populære. Det må være derfor.
Men hvorfor gider vi så ikke stemme på dem?
Jamen, tag nu Mette Frederiksen. Altså, Jeg bliver simpelthen søsyg. Altså. Jeg tror virkelig, hun tror på sig selv, når hun siger de der ting med de der bedrøvede øjne og sådan der. Men er det ikke en stor hykler, altså? Vi skal satse på folkeskolen, men mit eget barn skal lige i privatskolen, for der var særlige vilkår. Det skal være et lille miljø, for hun er lidt sart og sådan. Undskyld, vi andre også børn, som er lidt sart og sådan der. Altså, sådan noget hykleri, det klarer jeg ikke. Mette Frederiksen, en stor hykler. Og det er det, og hun er populær. Jeg bliver helt dårlig.
Og det samme gør så igen for hele Thorning, ikke? Det er jo typisk de der socialdemokratiske politikere, der har ødelagt folkeskolen. Jeg mener, den skolelov, der kommer med hele deres skole, er en katastrofe,
ja,
folkeligt og nationalt. Den slår familierne i stykker, og den reducerer skolen til en opbevaringsanstalt. Men det er jo karakteristisk, at de socialdemokrater, der har lavet den, de sætter deres børn i privatskolen. Det gælder Mette Frederiksen, det gælder Helle Thorning.
Mm-hmm.
Og det er da dybt, dybt afslørende. Det er da folk, man ikke kan stole på.
Men hvorfor er de så... Det er jo stadigvæk det, der ikke giver mening. Vi vender tilbage til folkeskolen, det lover jeg. Og der kan jeg da også lige sige til lytterne, at telefonerne er åbne, hvis man vil byde ind med noget folkeskole. Hvis man har børn, der lige er startet i skolen, og det hele sejler med de her tvangscaféer, som jeg tror, Søren Pape fik kaldt dem. Men Søren, igen er det jo det her med, der har jo været så mange historier om Venstre efterhånden. Og sådan set også Socialdemokraterne. Hvorfor er Socialdemokraterne så populære? Hvorfor er Mette Frederiksen så populær?
Som sagt, jeg har mistillid til den der epidemien.
Du anerkender slet ikke.
Men de 900 danskere. Men altså, jeg har jo oplevet hende i Folketinget, og jeg synes, hun havde en rejekælling i ryst, som kunne råbe alle ned. Men jeg var ikke dybt imponeret af hende, det må jeg sige. Jeg tror heller ikke, at folk er så imponeret over hende. Jeg vil sige, jeg kunne fortælle en historie om dig, hvor jeg virkelig fik sympati for hende, men det vil jeg nu ikke gøre.
Fordi... Du skal ikke holde dig tilbage, Søren. Vi har masser af tid.
Ved du hvad, jeg var oppe at tale i Frit Forum i Aalborg.
Ja.
Det er jo det socialdemokratiske ungdom. Og holde foredrag for dem, og det var nogle ualmindeligt flinke mennesker. Og på et tidspunkt så jeg en stor plakat, der hang i deres lokaler, med en mægtig stor bold, og bagved en pige, der tydeligvis var nøgen, men gemte sig bag bolden, og pludselig så jeg, at det var Mette Frederiksen. Og der fik jeg sådan en sympati for hende. Jeg sagde, hun er der vist egentlig en sød pige. Men jeg vil indrømme, det er fuldstændig usagligt, så jeg vil ikke nævne det.
Jeg får det godt
så. Dahlgaard havde sådan set en meget interessant jagttagelse, for jeg må jo give ham ret i, at...
Var det, at han blev søsyg, eller
nej,
var det noget
nej,
andet?
Nej, det er ikke det. Jeg synes, de to herrer, der er lidt hårde ved de der damer, så hårde ord vil jeg slet ikke tage i min mund, selv over for et par af de damer, der er på listen, som jeg også ikke har så meget fidus til. Men jeg vil sige, at det er jo korrekt nok, at de, der er på den der negative liste, det er faktisk folk, der tør sige deres mening. Der har du en pointe. Og de andre, det er faktisk folk, som administrerer Danmark lige nu og gør det sådan forsigtigt og ordentligt. Magnus Heunicke er jo et fantastisk godt eksempel på en minister, som hele tiden tager hensyn til sit område, går ind i det, engagerer sig i det på en meget, meget sympatisk måde. Det kan folk åbenbart godt lide. Det kan så undre, at det
selvom ikke... Selvom trafik, det er der noget af det, med det
jamen, hedder, altså, så sent som i avisen i dag, ser jeg, at han er ude og prøvekøre, og han var den der op kl. 7.45 ude og prøvekøre kystbanen. Og det er jo sådan noget, folk godt kan lide.
Han sov også inde i et metrobyggeri. Er det simpelthen sådan noget, der skal til,
det
for at man
ikke,
bliver
det
populær?
Er, men Frank Dahlgaards jagttagelse er sådan set korrekt nok. Vi må bare så spørge os selv om, hvad er det, der sker? Jeg hopper ikke på den vogn med, at folk nu lige pludselig er blevet så fokuseret på det politiske, at det er det, der er alt afgørende. Jeg bliver tilbøjelig til at sige, at vi kan nok ikke bruge det her til ret meget andet, end det er meget morsomt at sidde og diskutere, hvad en populær politiker er. Og by the end of the day, der er det slet ikke sikkert det, der bliver afgørende for, hvad folk stemmer.
Det er rigtigt, men...
Jamen, jeg har lyst til lige at sige, altså 900 et eller andet, der har svaret, det er alligevel tæt på at være nok. Altså, man skal jo op på en 12, 13, 1400.
Jeg får at vide ud fra min rapproducer. Altså, 1100, Frank, er...
Ja. Det er deromkring.
Det er sådan den officielle, så ja, er det validt.
Det er overraskende lille stikprøve, der skal til, før man kan... Så det er nok ikke helt forkert. Og så kommer jeg til at tænke på Dansk Folkeparti. Da Pia Kjærsgaard var leder, ja, de voksede og sådan der, men så kom Thulesen Dahl til, så de voksede endnu mere. Mm-hmm. Men Thulesen Dahl er vel selvom, og nu må Søren rette mig, hvis jeg tager fejl, Thulesen Dahl er for eksempel i udlændingepolitikken mindst lige så hård som Pia Kjærsgaard. Men han siger tingene på en anden måde. Manden har jo humor. Der er ingen, der kan blive vred på Thulesen Dahl som person. Og den der måde at fremstå på, selvom han er markant, det er alligevel en anden måde. der har man lige fået, 10 mandater til eller sådan noget. Det, altså, jeg tror, det er sådan.
Hvad siger du så? Er det rigtigt?
Jeg synes jo altså, noget af det, som har glædet mig mest i den seneste tid, det er jo altså EU-valget, hvor Dansk Folkeparti var det største parti. Mm-hmm. Og jo, Morten Messerschmidt gjorde en fantastisk indsats og fik en fantastisk belønning. Men det tager jeg, Frank Dahlgaard, som udtryk for, at den danske befolkning simpelthen har fået en ganske bestemt holdning til, skal vi sige, jeg lige vil sige det nationale, at der er altså virkelig en interesse i at forsvare Danmark. Og det gælder i forhold til EU, som er en frygtelig trussel, og det gælder i forhold til indvandringen, som er en endnu større end Danmarks historisk trussel. Og hvor jo Dansk Folkeparti derfor af gode grunde, som dem, der virkelig har taget sig nej, får en tilslutning, som jo også selvfølgelig, det gælder både Pia Kjærsgaard og det gælder Thulesen Dahl.
Jeg lover jer, vi kommer tilbage til indvandringen.
Jamen, jeg vil lige sige, jeg er jo helt enig, og det viser altså også de der blå ja-partier, de gjorde jo meget ud af i valgkampen op til Europaparlamentet om at fortælle, hvor skeptisk det var. Så det er jo simpelthen rigtigt, hvad Søren siger, at i den danske befolkning er der en betydelig skeptisk, man vil stå vagt om Danmark, og så viser undersøgelser jo, også EU-undersøgelser, at Danmark er det, eller danskerne, den danske befolkning, er den befolkning i Europa, som er mest begejstret for det nationale demokrati. Så siger logikken selvfølgelig, det skal ikke ødelægges. Altså må man per definition være skeptisk over for EU, for det er jo noget, der undergraver det danske demokrati. Og så bliver det pludselig positivt at være skeptisk. Det er fordi, vi er glade for, i specielt i Europa, er vi det mest begejstrede folk for vores eget nationale parlament og demokrati. Det er da positivt.
Der er faktisk også ret så stor begejstring for EU i Danmark, når du ser på det. Det er EU-samarbejde er også en pæn begrænsning for i forhold til andre europæiske lande. I EU, så jeg vil gerne lige understrege,
at
jeg er uenig med de to herrer i vurderingen af EU-valget, men det er sådan en helt anden sag, og det vil du ikke kigge på. Jeg bliver bare nødt til at sige det her.
Det vil jeg ikke kunne leve med,
at blive usagt.
Nej, Johannes, det er godt, du lige får sagt det. Så nævner jeg lige, at hvis man lige er tunet ind, så er du på Radio 24/7. Det her, det er det gode gamle Folketing. Og jeg har besøg af Johannes Lippæk, Søren Krarup og Frank Dahlgaard. Og så kunne jeg tænke mig bare lige at vende tilbage til partiet Venstre, som jo, og det er også i valide store undersøgelser, står til at vinde det kommende folketingsvalg. Måtte det indkomme på et eller andet tidspunkt. Men samtidig hører vi jo hele tiden historier, og det kan være, Søren til dels har ret, at der er en eller anden personlig jagt på Lars Løkke, men vi hører jo historier om alle mulige ting. At Venstre for eksempel er begyndt at skændes med hinanden også. Og der må du så, der tror jeg, du er nødt til at give dig, Søren. Det kan medierne jo ikke rigtig gøre noget ved, når de begynder at skændes på den måde. Der har været historier oppe om hele det her dobbelt formandskab, de nu har med Kristian Jensen og Lars Løkke. Og i sidste uge dukkede der nogle historier op omkring herningsborgmester Lars Krarup, som var med til det såkaldte kældermøde i Odense Kongresscenter, hvor det ligesom bliver afgjort godt. Lars Løkke fortsætter, efter alle havde troet, og han nærmest selv havde sagt, at nu stopper festen, og Kristian Jensen tager over, så begynder venstrefolkene at skændes internt om, hvem var med til det her møde. Claus Richter, partisekretæren, begynder at ringe til en god ven af dette program, Preben Rudiengaard, tidligere venstremedlem, og kalder ham, citat, det mest dumme svin, jeg kender. Og her siger jeg bare, det er jo ikke...
Er det altså, Rudiengaard, der er det dumme svin?
Ja, det er Claus Richter.
Min gamle borgmester.
Præcis. Claus Richter ringer til Preben Rudiengaard, fordi Preben Rudiengaard har udtalt omkring hele det her formandsopgør, at nu må man se at få styr på partikassen. Der er ikke noget sådan odiøst i det, han siger. Altså, hvis Claus Richter ikke kan holde styr på pengene, så må vi jo finde en anden. Derefter ringer Claus Richter til Preben og siger, at du er det mest dumme svin, jeg kender. Søren, jeg er glad for, at du griner, fordi jeg siger bare, det maler bare et billede af et Venstre, som måske ikke har det så godt på de interne linjer heller. Men alligevel står de til at vinde valget. Og det er det, jeg har sådan lidt svært ved at forstå.
Jamen, det er ikke meget forståeligt. Altså, det er klart, når man forfølger folk personligt, som man har forfulgt først og fremmest.
Jo, men Søren, det her det er jo ikke en personlig forfølgelse. Det her,
nej,
det er
men
jo
når man forfølger folk personligt, så kommer der strid og ballade indbyrdes i et parti. Hvor jo altså nogen forsøger at lukrere på situationen og opnå noget på, at de andre bliver upopulære. Det er en ting, og det vil jeg lade være, hvad det er. Det hænger også meget sammen med pressen. Men det afgørende, det er jo altså, at Venstre sammen med Dansk Folkeparti har fået en kolossal opbakning svarende til det, der skete i EU-valget, hvor det jo viser, at danskerne faktisk lagde vægt på, at det var Danmark, det handlede om, og ikke om et overnationalt Europa, der uden ophør gør stadig snævere, som det hedder i Rom-traktaten.
Ja. Men hvis vi lige prøver at holde fast i det her Venstre-cirkus, altså hvorfor går man ikke bare ud og siger, nu skal I høre, hvad der skete? Var der tre eller fire mand til det møde? Hvorfor skal vi ud i sådan nogle historier med, at de kalder hinanden dumme svin? Jamen, altså, er det ikke...
Sådan nogle interne magtkampe i partier, dem har vi jo kendt før også. Socialdemokratiet har også leveret drama, og Konservativ Folkeparti er jo et stort drama over de sidste 10 år. Og det ved jeg sådan set i grunden ikke, hvor meget der interesserer folk. Det, der måske kunne være interessant at se, det er jo...
Men det interesserer vel folk, at hvis der bliver fortalt en historie om, hvad er der foregået ved det her møde, som Venstre går ud og fortæller. Ja. Så kommer der en anden venstremand og siger, det var ikke sådan, det skete. Jeg var også til det møde. Jamen. Så spørger man Lars Løkke, er det rigtigt? Så siger Lars Løkke, historie er ikke mit yndlingsfag.
Jamen, det, er jo det, vil
han ikke, det vil han ikke snakke om.
Det vil selvfølgelig prøve at lægge låg på den der debat. Og hvis man ikke er så interessant, jeg er ikke enig med
Søren. Men de gør den jo selv interessant. Jamen, det er bare det, jeg mener. Er det ikke en mærkelig håndtering?
Jamen, det er fordi, de har den der interne uenighed. Du kan godt se, den kom jo også, da Inger Støjberg greb til udlændingekortet her i sommer, fordi nu skulle Venstre lige gøre et indhug på Dansk Folkepartis ene område, nemlig indvandring, og så kom hun med nogle meget barske udmeldinger, hvor ældre og fornuftige venstrefolk måtte gå ud og tage afstand fra hende. Både Uffe Ellemann og Birthe Rønn Hornbæk måtte tage afstand fra
hende. Alle de feje venstrefolk.
De er ikke spor feje. De er modige. Og de vil have et Danmark, som ikke ser ud som det Dansk Folkeparti vil have. Det Danmark, som jeg går ind for. Og det Danmark, der mere ligner det Reinfeldt Sverige, hvor Reinfeldt i Sverige stiller sig op som borgerlig politiker og forsvarer, at vi har et internationalt ansvar. Men sådan er det ikke her i landet. Her kryver vi ud og har travlt med at spille udlændingekortet, og det er så nedrigt, at Venstre spiller det kort midt i sommeren.
Tværtimod,
og der lader man simpelthen løjtnanten Inger Støjberg gå på banen. Lars Løkke, han er jo ligget i en hængekøje i sommer. Det er måske derfor, det går Venstre så godt. Han er faktisk ligget i en hængekøje. Det er Kristian Jensen og Inger Støjberg, der går på banen med ubehagelige indspark. Lad Dansk Folkeparti have en ret på at spille det kort, og lad os så se et ordentligt Venstre, der ikke spiller det kort.
Nu ved jeg, hvorfor jeg ikke er radikal. Det har jeg vist hele tiden. Men du godeste, hvor jeg er uenig. At fremhæve Reinfeldt og Sverige som et forbillede, jeg tror, du er meget. Det er nok derfor, at det radikale ikke bliver større. For ellers gør I det meget godt. Fordi det er simpelthen foransvagt. Der er ikke nogen fri, demokratisk debat omkring udlændingepolitikken i Sverige. Det vælter ind med folk fra fremmede kulturer. Der er kæmpemæssige problemer, og de må ikke snakke om det. Og de har ingen konservativ i Sverige. De kalder sig moderater, og det er de dele med os. Der er brug for et parti. Se, hvordan de behandler Sverigedemokraterne. Det er jo fuldstændig uanset, og de vokser, og de vokser. Og når man lægger låg på, som man gør i Sverige, så bliver det meget ubehageligt. Det er meget mere fornuftigt, hvad der sker i Norge, Fremskridspartiet, og i Danmark med Dansk Folkeparti. Og det er den store fortjeneste for Dansk Folkeparti, at man hamrede løs og sørgede for, at der kom en fri debat omkring udlændingepolitikken. Og den er ikke svinsk eller noget, men man kan snakke om ting og kalde dem ret navn. Og det er der også mange fremmedkulturelle, der gør. Blandt andet en ung person, der skriver digte. Hvor er det befriende i Danmark, og hvor er det forfærdeligt i Sverige?
Søren Krav.
Jeg vil jo sige, altså, Lebæk, det er jo et afslørende, ikke for dig, men for det radikale Venstre, at man kan sige sådan noget, som du gør. Jeg har sagt i mange år, at der er to katastrofer i hvert fald i Danmarks historie i 20. århundrede. Den ene, det er 9. april 1940. Den anden, det er 3. juni 1983, da vi får udlændingeloven. Og jeg vil sige, at den sidste er den mest katastrofale i et folkeligt nationalt perspektiv. Fordi det er ensbetydende med simpelthen at reducere Danmark fra at være danskernes land, Danmark som nation, reducerer det til et indvandrerland, hvor blandt andet 20 millioner flygtninge har ret til at slå sig ned, og det vil sige fortrænge det, der er den danske befolkning. Det er en national katastrofe, der har fundet sted siden 1983. Og det er en lykke at se, hvordan den danske befolkning nu begynder at sige nej. Og jeg vil sige, som en af de skandinaviske nationer, der virkelig tør, fordi Sverige er fuldstændig kujoneret af den politiske korrekthed. Fuldstændig kujoneret. Og selv i Norge er det også forfærdeligt undertrykt. Danmark er en lykke i den forstand, at her har man dog turet sige det, der skulle siges, og der er kommet et politisk parti, som virkelig har turet sige nej til den ødelæggelse, som ligger i loven fra 83. Så det er det stik modsatte af det, det radikale venstre har sagt og gjort. De har også været bidrag til, at vi står i en situation, hvor danskerne mange steder faktisk er blevet fremmede i deres eget land.
Det er demokratiets vilkår.
Ja, det er demokratiets vilkår.
Hver femte dansker stemmer på Sørens parti.
Det må jeg jo leve med. Jeg må jo leve med, at det er demokratiets vilkår. Det har vi jo også gjort. Og så har vi jo måtte diskutere med den. Det, jeg kan konstatere, det er, at jeg refererer til, det er en tale Reinfeldt holdt her midt under en valgkamp, som udtrykker nogle værdier og nogle holdninger, som jeg synes er flotte, og som jeg er flotte med en mand, som ikke engang har det politiske standpunkt, jeg selv har, men ligger noget længere til højre. Og den der kujonering i svensk politik, det kan jeg ikke følge. Jeg må sige, at jeg på mange måder har skræmmet mig over Danmark. Jeg har også måtte skræmme mig over Danmark, fordi min egen svigerdatter der ikke kunne få lov til at bo her. Jeg vil gerne bede dig, Søren Krarup, overveje, hvordan du ville have det, hvis din svigerdatter der fik at vide, at hun ikke kunne bo i det land, hvor hendes tilkommende mand kommer fra, fordi hun tilfældigvis ikke havde den alder, man skulle have for at komme ind i det land. Det var den mest skamfulde situation i mit liv som politiker.
Ja, 24 år.
Og det, den har du været med til at stemple, og mit eget parti har accepteret den. Men der er så mange ting ved Danmark og dansk placering, specielt i forhold til Sverige, jeg faktisk skammer mig over, og har det skidt med. Og derfor kan jeg ikke andet end have de holdninger, jeg har. Og jeg kan jo slet ikke følge dig i dine synspunkter om national katastrofe og så videre. 20 millioner indvandrere. Venstre forsøger også lige nu at sælge os, at det er den nuværende regerings skyld, at vi har flere asylansøgere for tiden, end vi havde under den borgerlige regering. Hvad der er noget inderligt vrøvl, fordi det, der er grund til, at vi har mange asylansøgere lige nu, det er, at verden er lave lige nu. Der er uro i Irak, der er uro i Syrien, og det er simpelthen i alle europæiske lande forøget antallet af flygtningestrømme. Jeg synes på mange måder, og jamen, jeg accepterer selvfølgelig, at det er sket, jeg synes på mange måder, at Dansk Folkeparti har ødelagt det Danmarks billede, jeg har, af et tolerant og åbent land, og et ikke sådan et land, der hoppede rundt på den store nationalistiske vogn. Så på mange måder har det parti ødelagt så meget for mig og mine holdninger til, hvad dansk er.
Frank Dahlgaard?
Jamen, jeg er dybt uenig. Altså, jeg har også en svigerdatter, der på et tidspunkt havde svært ved at bo her. Jamen, det er noget med, altså, derfor er der jo livet problemer. Det er en uddannet dame, der kan klare sig selv og sammen med min søn. Og hvorfor skulle hun have problemer med at komme ind? Det er jo helt urimeligt. Så der er problemer.
Men hvad var problemet der, Frank, konkret, hvis jeg må spørge om det? Var det 24-årsregel? Var det der også det her, man skal kunne mønstre? Var det 100.000 kroner
ja,
at forsørge sig selv? Og der var...
Ja, min søn og svigerdatter der havde jo boet nogle år på Maldiverne. Hun kommer fra Maldiverne. Hun er veluddannet. Hun snakker, hendes modersmål er faktisk engelsk og ikke maldivisk, fordi hun har boet mange år i Singapore. Hun er veluddannet. De klarer sig selv. Og hvorfor skulle det ikke? Så var der sket en stramning af udlændingeloven. Og så var der problemer. Og så sagde far her, Søren, jeg går ind og hjælper. Nej, sagde han, hold fingrene væk. Så skaffede han selv en advokat. Og når der kom advokat på, så skete der noget i udlændingsstyret. Så de kom ind. Men det, at det skulle være et problem for min søn med deres fælles to børn, der er født i Danmark, at komme tilbage til Danmark og bo, det gjorde mig rasende. Så der er nogle problemer, Johannes. Ja. Men at fremhæve Sverige som et forbillede, og Dansk Folkeparti som det værste skidt, det var jo fordi socialdemokraterne ikke ville åbne den debat. Konservative tror ikke, derfor dør de, og de fortjener det. Og de har også en forkert holdning set med konservative øjne, altså dem, der tænker, de 5%. Selv tænker konservative, der kan man ikke bare gå ind for EU på alle områder. Det kan man ikke. Man står vagt om det nationale, ikke det nationalistiske, men det nationale folkestyre. Og så skal Danmark styres fra København og ikke fra Bruxelles. Der svigtede de konservative, og så svigtede de i udlændingedebatten. Den måtte vi ikke snakke om. Så kommer der et parti, der fastholder det. De stuerene bliver de aldrig. Nu er de større end socialdemokraterne. Og hvem var det, der skreg op rundt omkring i København, der hvor der kom rigtig mange kulturfremmede? Det var gode, solide, socialdemokratiske borgmestre, der ikke kunne holde det ud. Der var problemer. De skulle bare holde kæft ifølge Brunjo på de andre. Det gik jo ikke. Så det er ikke noget med at være uanstændig, fordi man ser virkeligheden i øjnene.
Vi stiller om fra, hvad der næsten i dag kan lyde som Dansk Folkepartis største forsvar. Man skulle tro, du var medlem.
Jamen, jeg har jo en anden, mig og mit parti har en anden indgang. Vi siger åbne grænser, men lukkede kasser. Og vi siger, man skal komme ind og skal kunne klare sig de første mange år selv. Så er man velkommen.
Jamen, undtagen din datter.
Nej, det går jo, hun klarer også sig selv. Nu bor de i øvrigt i Australien.
Okay.
Det er globalt.
Det er noget af en omvej. Søren Krav.
Jeg sagde før, at 1983, da loven, nye udlændingelov blev vedtaget, er en national katastrofedag. Og det mener jeg virkelig. Jeg mener, den er i 20. århundrede mere katastrofal end 9. april 1940. Og det er karakteristisk, at det er det radikale venstre, der står bag. Det er Bernhard Baunsgaard, der sammen med hovedmanden, nemlig den daværende formand for Landets Flygtningenævn og senere ombudsmand, Hans Gammeltoft Hansen, det er ham, der laver loven. Og det er en lov, der simpelthen slår Danmark i stykker. Og derfor var det jo også sådan, at der var et stort flertal i den kommission, der lavede udkastloven, som sagde nej til den. Men de blev løbet over ende af en venstrefløj med de radikale i spidsen. Og det er ensbetydende med, at Danmark simpelthen som nation er slået i stykker og forvandlet til et indvandrerland. Og det er det, vi nu, gudskelov, befolkningen reagerer. Men de ophæver jo ikke, at adskillige steder i landet, Gjellerupplanen eller Nørrebro eller andre steder, at danskerne er blevet mindretal i deres eget land. Og det er de radikale venstre. Det er dem, der har ødelagt landet, og jeg synes, det er glimrende, at befolkningen reagerer, og nu senest med EU-valget viser, at de lægger vægt på Danmark, og i modsætning til de to andre skandinaviske lande, som ikke tør, Sverige er jo simpelthen så uanstændigt fejt, at det er virkelig en lykke, at de kan få et eksempel i Danmark, at der er nogen, der tør sige sandhed.
Godt. Jeg har fortfarende besøg af Frank Dalgaard, Søren Krarup og Johannes Lebæk. Og vi har været vidt omkring. Nu skal vi forbi Pia Kjærsgaard og en debat, som har, man kan vel godt sige, raset de sidste par dage. Den udsprang af nogle hændelser omkring jødiske danske medborgere, som er blevet chikaneret, fordi de er gået med kalot. Og ud af det blomstrede en debat omkring retten til at gå med kalot og vise, at man er jøde, og retten til at gå med tørklæde, muslimsk tørklæde, og vise, at man er muslim. Og Søren Krav, der kom din formand i, ja, nogen vil sige modvind. Hun synes jo ikke selv, at der er noget galt i det, men Pia Kjærsgaard har ligesom udtalt, muslimske piger bør tage tørklædet af, så undgår de repræsalier for at gå med det. Og i øvrigt er hun ikke stor fan af det. Men jøder må gerne gå med kalot.
Og hun har fuldstændig ret. Forholdet er jo, at jøderne, fra første gang de kom til Danmark, bestræbte sig på at være kongens trofaste undersåtter. De var fulde af respekt for det land, de kom til, og de gjorde alt for at indrette sig efter det lands kultur. Det, der ligger i islam, det er, at der kommer en modsat rettet kultur, som blandt andet via sin påklædning, hvor man tilhører kvinder, forsøger at ændre vilkårene, blandt andet for danske kvinder. Og der må man sige, i det ene tilfælde, jødekalotten, det er til syvende og sidst udtryk for deres respekt for det land, de er kommet til. Sådan som de også vidste, og det
fører til... Jeg skal bare lige forstå, at kalotten er et udtryk for respekt for Danmark.
Jamen altså, det betyder, at de er jøder, men jøderne har fra begyndelsen i Danmark haft den hensigt at være loyale over for Danmark.
Men selve kalotten betyder vel,
nej, det er jøde, en ligegyldighed, hvor jo det at tilhylde sig som kvinderne, det er simpelthen at vise, at man har en ganske anden virkelighed end den, der gælder i det land, man kommer til.
Men må jeg så ikke, altså hvis vi, nu har vi en tidligere kirkeminister og en præst og...
Og et fornuftigt menneske.
Og et menneske, som ikke er særlig troende, så det er jo i virkeligheden på mange måder et bredt og smukt panel. Men handler det her i virkeligheden ikke om Frank Dalgaard, som ikke troende, at enten har vi religionsfrihed, og så gør man, som ens religion nu påbyder en, eller også har vi ikke religionsfrihed?
Jo,
altså... Og så er den pot ud, så er vi ud over det. Ja, ja. Så har vi en dansk statskirke, og så kører bussen, og så kan du tage alt andet af. Og så bussen. Må jøderne sådan set også lade kalotten blive der.
Ja, jeg synes altså, at jøderne har jo tilpasset sig. De indordner sig under det samfund, der er, men holder fast i deres tro og deres traditioner, men skaber jo ikke problemer i et samfund. Muslimerne er jo anderledes, altså de ekstreme, nogle af dem. Jeg må sige personligt, at jeg bryder mig ikke om mennesker, der føler, at de skal skilte med deres tro og religion. Jeg bryder mig ikke om dem, der går med kalot. Det gør jeg ikke. Altså, dem, der går med, hvorfor skal de vise, at de er de bedre mennesker, fordi de er jøder? Jeg bryder mig ikke om dem, der går med tørklæde og signalerer det. Der er jo masser af, i hvert fald nogle muslimer, der overhovedet ikke går med tørklæde eller signalerer, at de er muslimer. De er måske heller ikke så ekstreme. Men dem, der gør det, med muslimerne, der er det et signal til mig om dyb middelalder og det modsatte af kulturberigelse for det danske samfund og kvindeundertrykkelse.
Men der er vel forskel på, og det er vel der, debatten tager et afsæt, der er vel forskel på, hvad du opfatter, det signalerer, og hvad vedkommende som bærer kalot eller tørklæde.
Jamen, jeg vil
opfatter det. Altså, mener det signalerer, ikke?
Jo, men altså, hvis man virkelig mener, at religion er så vigtig, og det vil jeg gerne signalere udadtil, så tænder det noget negativt i mig. Det gider jeg ikke. Og som jeg sagde, da jeg har faktisk været medlem af Kristelig Folkeparti, også i Folketinget.
Ja, det ved jeg.
Og jeg jo sagde til dem på et tidspunkt, hvor det var ligesom oppe, at ingen religion har patent på godheden. Ingen religion. Jeg kan godt opføre mig ordentligt og anstændigt, uden at det skal være i Guds navn eller alles navn.
Men det ligger
stille rundt om bordet.
Det ligger vel nu skal det ikke blive for lommefilosofisk, men det ligger vel i religion, og det alle religioner, at de tror, de har ret. At du spurgte, om de er bedre mennesker. Det ligger vel i religionens natur, at ja, det tror de.
Det ligger vel dem, der skilter med det. Også folk, der,
hvis du tror på Gud, hvilken Gud du nu tror på, så tror du vel også, at det er rigtigt, og dem, der tror på noget andet, de tager fejl.
Ja, og i den form, der bryder jeg mig ikke om religion.
Men så er der nogle mennesker. Jeg tror ikke, der findes andre former.
Jo, det gør der. Det største del af den danske befolkning er jo det, som jeg tror, Søren Krarup ville kalde kulturkristne.
Jeg
hører måske også i virkeligheden selv.
Jeg siger
selv,
barnedød, nej. Ja. Men det er meget, meget, meget sjovt, du siger, fordi det, der jo ligger i det her, det er, at islam kommer med en ganske bestemt opfattelse af, hvad et samfund og en borger er. Og det er det, de signalerer ved deres påklædning. Og de kommer til et kristent land, hvor man sondrer meget nøje netop imellem Guds og kejserens rige. Det vil sige, der findes ikke nogen kristen moral, som ensretter Danmark. Men man har frihed til at, skal vi sige, lade fornuften herske, eller lade sine egne bedømmelser være de gældende. Og det er jo det, der er det stik modsatte af islam, hvor man har en hellig lov, der skal påtvinges alle. Og det, der ligger i tørklædet, som kvinderne går med, og nogen er jo direkte skjult, det er, at de vil sige, at vi kommer som dem, der nu vil have et andet samfund, end det vi er kommet til.
Det er noget vrøvl.
Nej, det er
jo,
dig, der ikke
forstår. Jo, det er Lunden Brøl med noget vrøvl.
Dig, der ikke forstår
de kvinder, der går med tørklæde i Danmark, de kommer her for at pådutte os noget som helst. Der er så mange årsager til, at yngre muslimske kvinder og muslimske kvinder som sådan går med tørklæde. Det kan være fordi, at der er familiemæssige tradition. Det kan være fordi, de kommer fra et bestemt område. Og Frank Dahlgaard har ret, der er en masse af muslimer, der ikke går med tørklæde. Jeg bryder mig for så vidt heller ikke om tørklæde, slet ikke om burka og niqab.
Nå.
Altså, jeg synes ikke, det er særligt tiltalende at gå med det. Når fru Kjærsgaard, hun kommer ud i en storm her, så er det fordi, at hun en uges tid før, hun brokker sig over, at der er nogle jøder, der er blevet antastet på gaden, hvad der er helt uantageligt selvfølgelig, på grund af hvad der sker i Gaza lige nu, så har hun en uges tid tidligere sagt, at unge muslimske kvinder må finde sig i at blive antastet på gaden, fordi at de kunne bare tage det der tørklæde af. Og så har man koblet de to ting sammen og påstår, hun er dobbeltmoralsk, og det benægter hun selv. Og den diskussion kan vi lige så godt lade være med at tage, for hun mener det, og det med, og vi andre, vi synes, hun på det punkt er dobbeltmoralsk.
Jeg prøver at forstå, hvad hun siger,
Jeg prøver da at forstå, hvad hun siger, fordi hun siger, der er forskel, og det er der så sandelig også, fordi tørklædet er jo en helt anden situation. Nonne går også med tørklæde, visse jødiske rettroende går også med tørklæde. Der er sågar bestemte jødiske sekter, hvor man går med paryk, fordi man ikke må vise, altså de rigtige ortodoxe jøder, der går kvinderne med paryk, fordi de må ikke vise deres eget hår, men så går de ikke med tørklæde, så går de med en paryk i stedet for. Der er så mange forskellige ting i det her, og det du gør, Søren Krab, det er, at du gør alle de der unge kvinder, der er forskellige årsager, måske for at glæde deres gamle far, stadigvæk går med tørklæde i Danmark. Mange af dem skal som nok smide det, og deres børn kommer som nok også til at smide det der tørklæde. Dem gør du til islamister og folk, der vil indføre sharia-lovgivning.
Det er så typisk, Lebæk, at du simpelthen bare lukker øjnene for, skal vi sige, den principielle sammenhæng i det her. De kommer til et kristent land, hvor man sondrer meget nøje imellem Guds og kejserens rige. Det vil sige, der hersker fornuften, når man lovgiver. De kommer så med en hellighed, som de vil påtvinge det land, som de kommer til. Og der forsøger du så at reducere denne hellighed til noget, der ikke betyder noget. Det er fordi, du ikke vil vide,
hvad sagen er. Det er det, fordi jeg har mødt nogle af de der mennesker. Jeg har haft forskellige elever, der går med tørklæde. De kvindelige elever, jeg har haft, der går med tørklæde, de har så gud ikke påduttet mig noget som helst. Det er ganske almindeligt.
Du går ikke med tørklæde, Lebe.
Det tror jeg ikke, at det vil ellers
sige. De her, jeg bryder lige ind. Ganske kort. Ja. Søren Krarup, du nævner det principielle i det her, og så vil jeg bare lige vende tilbage til mit indledende spørgsmål. Søren Krarup, skal vi have religionsfrihed? Fordi er det nemmeste ikke at sige, at det har vi ikke?
Vi har religionsfrihed.
Ja, det lige
og
præcis.
Det har kristendommen sat.
Og det gør vel, at vi må acceptere, at der er nogle kvinder, som siger, jeg tror på islam, og derfor går jeg med tørklæde. Hvis vi vil ud over det, så er den eneste mulighed vel at sige, vi har ikke religionsfrihed. Nu fyrer vi den 100% af med folkekirke. Det er en statskirke. Det er den, vi har. Alt andet,
islam
det er andre steder.
Islam er jo ophævelse af religionsfrihed. Det er da klart. Det er det, der ligger i islam med det, at man vil skabe hellige
samfund. Om vi skal have det i Danmark?
Vi har religionsfrihed. Det er et forsvar for religionsfriheden, at man siger til dem, der kommer og vil gøre en bestemt kvindedragt til det, der skal gælde. Vi vil ikke acceptere det, tage det tørklæde af. Vi vil ikke
religionisere sig. Så er du bare lige nødt til at forklare mig, fordi det lyder ikke som religionsfrihed. Det lyder jo som, at man vil diktere, hvad en anden religion skal have af særkender. Du kan jo ikke have religionsfrihed og så sige, det er rigtig fint, du må gerne tro på islam, men de dele af islam, som dikterer, du skal have tørklæde på, det kan vi ikke lide.
Det kan man da godt.
Det islam,
man, som politiker kan man hvad som helst.
Ja, okay, godt.
Så bare altså, stop det der. Du kan sgu da ikke sige, at Søren Krarup har nogle forkerte meninger. Han har de meninger, han har.
Nej, jeg prøver at forstå.
Jamen, altså, de er jo,
om det kan lade sig gøre at have religionsfrihed og samtidig diktere, at en religion
sådan,
ikke skal gøre som...
I Danmark er den kristne tro... Ja, vi har religionsfrihed i Danmark, men den kristne tro er, hvad hedder det, den får særbehandling. Den er i grundloven, den er sær, det synes jeg i øvrigt er udmærket.
Og det er jo netop den kristne tro, der sætter religionsfriheden. I modsætning til en lovreligion som islam, der forsøger på alle måder at ophæve friheden for at tvinge alle. Nu kan se i Irak i øjeblikket, de slår kristne ihjel, fordi de er ikke retfærdige, som man skal være i islam. Det er jo det, der er forskellen.
Og vi kan have lidt proportionssans. Prøv nu at have lidt proportionssans. Vi taler om ganske unge kvinder, der kommer oprindeligt fra en anden kultur og stadigvæk går med et tørklæde, som jeg ved grød heller ikke forstå, kan forstå, at de gider. Men jeg kan forstå, at i visse tilfælde er det for at tilfredsstille deres forældre og sådan noget. Og det kan simpelthen være meget smukt træk hos dem.
Nej.
At de får at gøre deres far glad, så bliver de ved.
Nej, det er helt forfærdeligt. Jeg underviser jo også elever, der er sådan der. Men det er en fantastisk kultursammensød, specielt for pigerne. Ja. De lever to liv.
Jamen, det er enig med dig, Frank.
Og de er i fare...
Min pointe er, at der kan være mange årsager. Der er også unge muslimske kvinder, som siger, at de gør det, fordi de føler, det er deres identitet. Det er så kompliceret, hvorfor de gør det. Men at føre en parallel fra at sige, at de, der går med tørklæde i Danmark, de vil pådute os noget som helst, og så begynder at snakke om ISIS i Irak. Det er fuldstændig proportionsforvrængning.
Nogen vil jo.
Det
er jo dem, der er farlige.
Jamen, du kan heller ikke... Det er jo problemet med, at den hets, som Dansk Folkeparti har ført mod islam, det er, at det lige pludselig kommer til at omfatte 200.000-300.000 mennesker i Danmark, i stedet for de få tusind mennesker, som er yderliggående.
Skal vi ikke trods alt erkende, at det var da bedre, der kom gang i debatten, og takket være Dansk Folkeparti, end at der ikke gjorde?
Absolut.
Og du har egentlig også erkendt det.
Jeg er trods alt formand for det gode gamle Folketing. Nu tager jeg lige ordet. Fordi nu er der jo gang i debatten, og det er dejligt. Det er vi alle sammen enige om her. Men Frank Dalgaard, nu nævner du det her med, at du underviser de her piger, og de lever et dobbeltliv. Vi er ikke over 1100 piger, går jeg ud fra, så vi ved ikke, hvor valid det der din undersøgelse er. Men vi kan vel godt lægge til grund på en eller anden måde, at du har fat i noget. Vil det så for nu prøver vi at lige tage folketingshatten på, vil det give mening at lovgive omkring det? Og jeg siger bare igen, hvis vi ophæver religionsfriheden og siger, nu skal I høre, det er kristendommen, der hersker i Danmark, det er af med de tørklæder. Vil det hjælpe ligefrem?
Det ved jeg ikke. Altså, et eller andet inde i mig siger nej til det der. Altså, folk må egentlig gå klædt, som de vil, men de må også tage følgerne af det. Og jeg synes, det skal være fuldstændig frit for Irma og Superbest og andre, om de vil ansætte folk på tørklæder eller ej. Det synes jeg.
Mm. Jamen, de skal ikke forulempes på gaden.
Nej, selvfølgelig skal de ikke det. Men jeg,
og det er jo det, Pia Kjærsgaard næsten når ansøger, møder, det må de finde
sig. Jeg tror, jeg er som rigtig mange danskere. Når jeg møder et menneske, der er tørklæde på, sådan, og jo mere tildækket, jo mere bliver jeg negativ og lidt ængstelig over for den pågældende, og gider ikke have med vedkommende at gøre. Fordi det er nogle, de sender nogle signaler ud, det skal de bare være klar over. Og de er ikke positive set med almindelige danske øjne.
Nej, og det er vel igen det her med altså øjnene, der ser, fordi der er jo en stor diskrepans mellem hvad du tilsyneladende ser, og jeg tror også, hvad Søren ser, og måske også, hvad jeg ser, og hvad Johan ser, og hvad de selv synes. Altså, mange af de her kvinder siger, jamen altså, jeg har bare tørklæde
på. Jamen, det kan jeg godt fortælle.
Det er min religion. Ja,
for jeg har haft nogle oplevelser.
Så er der mennesker, der føler sig provokeret af det. Og, ja. Og midt imellem det skal vi jo prøve at finde en eller anden løsning.
Jamen, det er jo, som blandt andet Johan siger, der er alle mulige varianter. Jeg har undervist oppe i Helsingør i 5 år på Erhvervsskolen Nordsjælland. Der var mange indvandrerbyer og mange, og også nogle piger, som var ganske tilsløret. Lige ansigtet var fri, for der gik grænsen for, hvad skolen tillod. Og indstillingen, jeg kan huske 3 af dem, der holdt sådan sammen, den var helt klart i kropssproget fjendtlig over for mig. Så tænkte jeg, jeg skal eddermuk med vinde minds and hearts, ligesom man gør i det danske militær, som er verdens bedste. For det er ikke noget med at skyde, det er med at vinde sjælene. Og så gav jeg den med humor og sådan der, og jeg trængte igennem til dem. Det lykkedes. Og det er jo sådan, altså, de var faktisk ikke bare, altså, de var i udgangspunktet negative over for mig, for jeg var fra Vesten. Sådan oplevede jeg det, og sådan tror jeg, det var. Men jeg nåede igennem til dem med humor og ved at snakke med dem, og der blev en god del, og de kunne godt lide mig til sidst. Og forudsætningen for, at man kan lære nogle unge mennesker noget som helst, det er, at de er positive overfor en.
Søren
Så her lykkedes kampen.
Søren Krarup, er det ikke det, vi skal? Forbud nytter ikke.
Synes det ikke,
humor.
Jamen altså, det er da rigtigt, at lovgivning i det område her er meget vanskelig. Men på den anden side må man tillade danskere, som er vokset op i en frihed, hvor man ikke skal tilhylde sig. Blandt andet synes jeg, jeg har også været ude for at møde blandt andet på Vesterbro, kvinder, der er fuldstændig tilslørede, og det vil sige, at man kan slet ikke se, hvem de er. Det synes jeg er en krænkelse af mig. Fordi
en krænkelse af dig?
Ja, en krænkelse af danskere, at man ikke giver til kende, hvem man er. At man ikke kan se deres ansigt. Og det er jo det, der er sagen. De er i et kristent land, hvor vi i kristendommens navn har religionsfrihed og åbenhed. Og der skal man så ikke acceptere en lukkethed, som til syvende og sidst sigter efter at udrydde den åbenhed, der ligger i kristendommens sondring mellem Guds og Kristians rige. Fordi man selv møder frem med en Allahs rige, et islam, som forlanger, at alt skal indrettes efter deres målstok.
Men så når du gentagne gange nævner skelnen mellem Guds og Kejserens rige,
ja.
Hvad står så øverst for dig?
Jamen, de er forskellige, og det er jo, altså, du ved, det er jo som bekendt en historie fra Nye Testamente, hvor Jesus over for dem, der forlanger en religiøs målestok for alt, siger, der er forskel på Guds og Kejserens rige. Giv Kejseren, hvad Kejseren sagde, Gud var Guds sagde.
Ja, men er vi ikke nødt til at have et system, hvor vi ligesom kan sige, at man kan jo ikke troppe op i en dansk domstol og sige, jamen, altså, det handler om et helt andet rige, det her. Altså,
nej,
vi er nødt til at have sådan en lidt realistisk tilgang til det, er det ikke det? Og sige, du må tro lige, hvad du vil, men der er nogle love, jo, som bliver dikteret ind i Folketinget, og de gælder for alle, og de står måske også over
Jamen, det er jo også det, jeg
Jesus,
forsøger,
skulle han dukke op
igen. At sige, at det er netop kristendommen, der siger, at loven gælder for alle. Der er ikke nogen, der i kraft af hellige regler kan trække sig ud af den lovgivning, der gælder i landet. Og derfor er det altså også de, der forsøger at trække sig ud ved hjælp af en påklædning, som skjuler dem, eller som lægger op til, at der skal herske andre regler for dem, at den må afvises i Danmark. Og det er jo det, som ligger i Pia Kjærsgaards tale om, at man bør sige til dem, tag det tørklæde af. Fordi det er en krænkelse af dansk kultur.
Men så er vi jo igen tilbage, og det er ikke for at jokke rundt i det samme, men så er vi jo tilbage i religionsfrihed eller ikke religionsfrihed?
Jamen, religionsfriheden er det ubetingede, men det, der ligger i tørklædet, det er, at religionsfriheden kræves ophævet. Fordi man har en hellighed, som nu udtrykkes på den måde, og det sker i andre rettigheder efter. Der siger Pia Kjærsgaard, synes jeg med rette, det er en foragt for det land, de kommer til. Derfor siger vi til dem, tag det tørklæde af.
For mig lyder det, for mig lyder det som om, at der er religionsfrihed, men at der er nogle dele af religioner, det kan vi ikke lide, så det må I ikke.
Jamen, det er da religionsfrihed.
Altså, vi kan vel også sige til jøderne så, det der med omskæring, det er en rådbutik. Der er alt, I må gå med kalot, lige så tosset I vil. Men jeg havde nær sagt, den lille kalot vil vi ikke. Den skal blive på os, eller altså, hvordan man nu...
Der er vel sådan... Et familieanliggende, hvor der selvfølgelig også hersker frihed, det må jøderne selv bestemme. Og jøderne har jo, som jeg sagde tidligere, været utroligt loyale over for den danske stat, og forstod fra begyndelsen, da de kom, at de var kongens trofaste undersåtter. Og det er jo noget helt andet, end at møde frem med en hellig lov, som siger, at her skal tingene være anderledes, altså... de skal følge os.
Altså Søren Krarup, man møder altså ikke frem med nogen hellig lov, fordi man går med tørklæde, fordi man kommer fra en anden kultur. Og jeg ved godt, du kan beklage, at der kommer andre kulturer til Danmark. De er her nu engang, og det må vi leve med. Og nogle
hvis vi kan leve med,
de beriger os så meget.
Det har jeg ikke sagt. Jeg har ikke brugt det ord, Frank, hvis det er det, du vil tillægge mig. Det kan godt være, andre bruger det ord. Det er et vilkår, at vi har andre kulturer. Jeg håber også, at der er dele af de kulturer, der er med til at berige os. Men det er så sandelig også givet en masse problemer. Det er jeg helt klar over. Men er der nogen, vi skal passe på, så er det i hvert fald de der unge kvinder, som tager en uddannelse, og som stadigvæk har beholdt deres tørklæde på. Og det er flot, at du udfordrer dem. Og det er flot, at vi får dem uddannet. For det er jo det, der er interessant ved at ske, at det er jo de unge indvandrerkvinder, netop også fra muslimske miljøer, som går med tørklæde. Det er jo dem, der kommer til at bære integrationen. For det er dem, der får de videregående uddannelser. Og I skal se, så sker der noget hen over de kommende generationer. De unge indvandrerdrenge, de skal til at passe på, for de skal til at løbe lige så stærkt som deres kvinder. Mm. Og de befinder sig i den danske retsstat, og derfor er det, vi skal passe på de kvinder. Derfor kan der ikke hjælpe at begynde at lave forbud. Vi kan i almindelig diskussion med dem sige, vi kan ikke forstå, hvorfor I bliver ved med at gå med det tørklæde, men hvis de nu vil gå med det, og så vil jeg sige familieanliggende, jeg synes ikke, vi skal til at diskutere omskæring, men der er godt nok forskel på at tage tørklæde på og så et voldsomt operativt indgreb. Jeg kan slet ikke se, at det er der også i et familieanliggende, om man vil tage tørklæde på.
Det blev ordene fra det gode, gamle Folketing i denne omgang. Tusind tak til Johannes Lebæk, tusind tak til Søren Krarup, og som altid tusind tak til kommende diktator Frank Dalgaard. Vi er tilbage samme tid, samme sted på Radio 24/7 med mere politik i det gode gamle Folketing. Tak også til Arbi og Ida ude i teknikken. Nu er der nyheder. Klokken er 12.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing. Du kan finde andre udgaver af programmet i arkivet på radio247.dk. Næste gang Huxi Bak indkalder til samling er tirsdag kl. 10.05.
Rusjes roulette. Stedet, hvor intet er helligt, og alt er til debat.
Hvis vi ikke lægger bånd på os selv en lille smule, så vil det komme til trusler, overfald. Det vil blive en heksekedel herhjemme.
Hør meninger fra alle dele af samfundet, når Rusje inviterer samfundsdebattører og meningsdannere til debat.
Min punkfinger, som jeg selv vil kalde det, var ikke et færdigt værk. Folk har rent faktisk gjort mit værk færdigt ved at tale om det.
Hvis Feruze gerne vil pisse på Koranen 20 gange i træk, så synes jeg, det er helt rimeligt, at man stiller spørgsmålet, er det en god idé, og hvad får samfundet ud af det?
Du kan også deltage som lytter, for der er plads til alle, og alt er til diskussion.
Altså, hvis det er inden for regler, så synes jeg selvfølgelig, skal hun have lov til det. Man kan simpelthen grundlæggende ikke redbøje ytringsfriheden.
Men du må bare anerkende, at der er rigtig mange mennesker i Danmark, som ikke har et synspunkt, at ytringsfriheden, den skal vi have.
Hvad betyder det der? Hvordan staver du det der? Pump eller punk? Eller hvad?
Punk. Altså punk. Altså P-U-N-K-F-I-N-G-A. En punkfinger.
Ah, okay.
Ja.
Rusjes roulette med Rusje Rashid Højbjerg.
Ja, Hassan skriver, hun var bare en våd rille. Hvad har du regnet med?
I dag kl. 10 her på Radio 24/7.
Jeg er en fast lytter til Radio 24/7, og det er jo uden tvivl Danmarks bedste radio.
Reporterne.
For en anden times tid, så begyndte vi et lille socialt eksperiment. Vi satte Asger ud på Nørrebro i København med kalot.
Jamen, jeg generer ikke nogen. Okay, jeg vil meget gerne snakke. Hvis du har lyst til at snakke, så skal du være velkommen. Nå, er det på grund af kalot? Ej, lad være. Må ikke få den igen? Ja, nu har de taget kalotten af, det er faktisk et problem. Jeg smutter.
med Asger Juhl, Anders Olling og Jens Anton Klinken.
Det var vildt ubehageligt. De står rundt om mig, ikke?
Og det er så de samme, som var nede ved kaffebaren,
det er dem,
der
som
så
vi
kørte
også
efter. Og så er der nogen, der stiger ud af en bil. Jo, kan I gå videre? Så kan jeg lige gå op på taget og ryge en cigaret. Det tror jeg, det er brug for dem. Man skal heller ikke sidde og hygge sig i kakkelovnskrogen, når man er journalist. Når man pisser, så pisser man imod ved det.
Rapporterne. Alle hverdage fra 15 til 18. Her på Radio 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.